Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Għamilt ċertu żmien ukoll qabel bdejt tinvolvi ruħek sewwa fil-komunità. X'ħajrek imbagħad li tibda tinvolvi ruħek sewwa mhux biss fil-komunità Maltija manke fil-komunità etnika in ġenerali.
Naturalment ħaġa tiġi wara l-oħra. Jiena naħseb l-ewwel spunt kien ta' ġewwa bera. Għaliex dan kont naf li huwa attiv ħafna fil-komunità fuq il-Malti. Kont inħassi xi ħaġa bil-Malti wkoll sewwa poeżija u sewwa proża u ħajjarni biex niġġojna l-grupp u kif kont hemm naturalment ħajjarni nidħol l-Education Committee tal-Maltese Council għax kont naf li l-Maltin daqsxejn neqsin minn l-edukazzjoni dakinhar Maltin ma kienx iħobbu joqogħdu l-iskola sekundarja wara sentejn jew erba' kien joħol kulħadd joħroġ il-barra sejt problema kbira dakinhar. Dan kien l-ewwel pass. Kif imbagħad fajt CE fuq l-Education Committee, ħaġa wara oħra tat fuq il-Kunsill u Vice President imbagħad bija bħala President u x'naf jien. Imma jien naħseb looking back naħseb l-ewwel spunt biex niġġojna l-Maltin kien ta' ġewwa bela. M'hemmx dubi f'moħħi.
Però inti mbagħad komplejt li hemm il-komunità Maltija x'għamilt żmien anke President tal-Kunsill tal-Komunitajiet Etniċi fl-Awstralja u x'hekk.
U dan l-istess pass wara ieħor għaliex kif kont fuq il-Maltese Committee Council bħala President, allura trid tinvolvi ruħek bil-fors mal-komunità l-kbira tal-Awstralja. Jiġifieri kif kont hemm l-ewwel l-istess kont bħala rappreżentant fuq il-Kunsill tal-Viktorja. Mbagħad wara xi żmien sejħuli biex inkun President għax il-Kunsill dakinhar kien għaddej minn daqsxejn ta' fażi daqsxejn batuta u allura jien dħalt biex nirranġa l-affarijiet kif jgħidu.
Aħna bħala komunità bħalissa dejjem insemmu l-anzjani li qed ħalluna u nnuqqas ta' interess mill-ġenerazzjoni żagħżugħa tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni. X'inhu mal-ħsibijiet tiegħek fil-preżent dwar dan?
Numru tal-dawk li ġew minn Malta, first generation jgħidula. Qed jonqos, imma n-numru ta' second generation qed jikber kull ma jmur, ġifieri qed titkellmu f'kważi 200,000 ruħ hawnhekk l-Awstralja li għandhom descendenza Maltija. Issa dawn in-nies naturalment huma mhumiex Maltin, huma Awstraljani b'descendenza Maltija. Nara l-itfal tiegħi, pereżempju, għadhom ħobbu jmurru Malta, għandhom xi ħiel tal-istorja, jafu ħafna fuq Malta, imma mhumiex Maltin, imma Maltin Awstraljani. Inżommu dan ġo moħħna. Taħseb li se jiġi mill-komunità, jiena nispera li dawn in-nies jitelgħu normali, jitelgħu regolari, jitelgħu kultura mhux waħda biss tal-Awstralja, imma ta' barra mill-Awstralja wkoll. Ma ninsewx ukoll li ħafna mill-dawn it-tfal tagħna huma miż-żewġin jew għandhom partners mhux biss Maltin, anzi ħafna minnhom għandhom partners differenti. Jiġifieri dawn it-tfal li telgħin għandhom kultura mhux tnejn biss Awstraljana u Maltija, imma għandhom ta' minnu il-partner liħor, Taljan, Jugoslav, jew kienxkien, ġifiri. Ġifiri, dan huwa tajjeb għaliex aktar ikollok idijat wisajn, aktar inti bdidem komplet, ġifiri, dan ma jinkutanix. Però jinkutani li l-lingwa spiċċat, naturalment, ftit wis, li għawri kemmu l-fatahom bil-Malti, u naturalment anke talim tal-Malti qed jonqos minn qed jikber. Imma dik l-istorja nispera li forsi aktar quddiem xi ħadd interessa ruħu, imma diffiċli biex tikkunvinċi lil dawn in-nies li hemm xi skop li wieħed jitgħallem il-Malti. Per eżempju, jekk nieħdu l-lingwa għaw ħafna naċċijat oħra li huma ħafna aktar quddiem, per eżempju l-Taljani iżommu l-lingwa Taljana, l-Griegi jitkellmu l-Grieg. Però aħna ma żamminix din forsi għax m'hawnx nies biżejjed, forsi għaliex mhux qed nduha importanza biżejjed, ma nafx li ħaġa speċi li hija ċara. Min-naħa l-oħra naraw li t-tfal tagħna huma daqs it-tfal ta' ħadd ieħor meta jiġi għal dak jaħdmu li għandhom kwalifikazzjonijiet li jmorru edukazzjoni mhux biss sekundarja, manke terzjarja, jiġifieri minn dal punt ta' vista leħqu kif fejnħa ħadd ieħor, m'għandhom ebda problema f'dan il-punt.
Dan kollu u ħafna aktar dettalji jinsobuhom f'dan il-ktieb tal-Professur Maurice Kauki, The Making of a Medico, u minn fejn jista' jinxtara dal-ktieb?
Sewa, jista jinstara bil-posta minn Malta, ġifiri, jekku jek jisaqsija l-BDL, Book Distributors Limited.
Ġifiri kienu l-BDL li jipublikaw dell-edizzjoni tal-ktieb.
U minn irrid xi kopja minn hawnhekk jista' jibgħat lili, jekk nista' nagħti telephone number 83-000-216. 8-3-000-216. Imbagħad l-ktieb minn hawn.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.